Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Darko Borović i vaš domaćin Branka Trivić. Sreda 3. oktobar prolazi u znaku sledećih vesti. Napredak u saradnji Srbije sa Haškim tribunalom prilično spor i mogao bi ne dovesti do hapšenja preostalih begunaca, ocenila Karla Del Ponte. Beograd nudi Prištini sve osim suvereniteta, izjavio Vuk Jeremić. U Beogradu međunarodna konferencija o žrtvama kasetne municije. Hrvatski sabor najverovatnije će raspravljati o haškoj presudi Vukovarskoj trojici. Danas sahrana predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. U Bagdadu ranjen poljski ambasador u Iraku. Nastavljen trodnevni samit Severne i Južne Koreje. Pretežno sunčano, na severu popodne oblačno, temperatura do 26 stepeni. A u nastavku emisije čućete, pored ostalog, šta o činjenici da je građanima Srbije više stalo do Kosova nego do članstva u Evropskoj uniji, kako pokazuju poslednje istraživanja, kaže programski direktor CESID-a Marko Blagojević.
Evropa svakako nije na dohvat ruke građanima Srbije i pitanje je u kojem to dalekom trenutku budućnosti će Srbija imati izglede da uđe u Evropsku uniju. Sa druge strane imate pitanje Kosova koje je tu, koje je neposredno pred rešenjem.
U emisiji govori i Aleksandar Popov, jedan od organizatora antifašističkog skupa u Novom Sadu, najavljenog za 7. oktobar, o tome šta će se dogoditi ukoliko policija istog dana dozvoli okupljanje pokretu Obraz, koji MUP karakteriše kao klerofašistički.
Onda mislim da cela odgovornost pada na policiju i na našu vlast, jer onda je očigledno da može se desiti i neke neželjene scene na ulicama Novog Sada. Ovo je zadnja kako je prošla meru i mislim da je građanski Novi Sad mora ustati na noge i da kada je sad je dosta više, nećemo ovo dozvoliti.
A čućete i Joa Bageristu koji na internet aukciji prodaje svoj čuveni žuti bager, simbol 5. oktobra.
Taj bager mnogo znači za mene, mislim, hlebom je ranio. To što sam ja radio sa tim bagirom, to niko nije radio.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte ocenila je da je napredak u saradnji Srbije sa tribunalom prilično spor i izrazila zabrinutost da neće dovesti do pozitivnog ishoda, odnosno hapšenja preostalih begunaca. Del Ponte je ponovila da će ovog meseca u Evropskoj uniji dostaviti sveobuhvatnu procenu u saradnji Srbije sa tribunalom. Ja sam sve više zabrinuta da ovako spor napredak možda neće dovesti do pozitivnog ishoda. Zbog toga želim da ovom prilikom pozovem vlasti u Beogradu da preduzme efikasniju akciju ka punoj saradnji sa tužilaštvom, podvukla Del Ponte. Sledi sada blok vesti o Kosovu. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će 14. novembra u Briselu tokom nastavka direktnih pregovora između Prištine i Beograda srpska strana izaći sa konkretnim predlozima da će Kosovu ponuditi sve osim suvereniteta.
Prva tačka dnevnog reda u Briselu na sastanku je plan Beograda o suštinskoj autonomiji. Ovo je po prvi put da ćemo imati prilike da u jednom interaktivnom vidu diskusije sa prištinskom stranom raspravljamo o modalitetima našeg plana za suštinsku autonomiju. Diskutovat ćemo nadležnosti, odnosno podelu nadležnosti između Beograda i Prištine. Način na koji mi vidimo podelu nadležnosti je da jedan veliki broj nadležnosti, kolega Samarić je rekao 95%, ja se slažem, to je 95%, možda i više nadležnosti smo spremni da u potpunosti prepustimo Prištini, a jedan izvestan broj nadležnosti, jedan mali broj nadležnosti koji su vrlo uskon vezani za prerogative suverenosti su nadležnosti koje mi u sklopu očuvanja našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta nismo spremni da prepustimo. Naprosto, diskusija u Briselu biće centrirana na taj plan, na te nadležnosti, na diskusiju da li su te nadležnosti one koje definišu ovaj ili onaj vid prerogativa suverenosti i očekujemo po prvi put odgovor od albanske strane, do sada to nije bilo, prema tome to je jedan novi element u pregovaračkom procesu.
ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Funkcioner Pakta za stabilnost, Goran Svilanović, založio se tokom promocije knjige Konflikt i obnova, transformisana Evropa, za definisanje nove evropske politike prema Kosovu kako bi se stabilizovao Balkan.
Jedan kolosek je odlučno rešavanje statusa Kosova. Činjenica da status nije razrešen u prethodnih nekoliko godina, u stvari je doprinela suštinski pogoršanju stanja u celom regionu i pogoršanju odnosa Srbije sa njenim susjedima, koje je sada vidno. Mislim da nemamo pravo da kažemo da ne vidimo takvo jedno stanje. I to je meni jedan od razloga da kažem da je činjenica da status nije rešen u prethodnih nekoliko godina i činjenica da možda neće biti rešen narednih meseci ili možda i godina, može samo da doprinese komplikovanju situacije u regionu Zapadnog Balkana i zato govorim o potrebi ove nove politike. Dakle, prvi proces koji bi trebalo da vidimo, to je jedinstvena Evropska unija koja ima odlučujući značaj u mesecima koji dolaze, odlučujući u odnosu na sagovornike unutar trojke kao što su Washington i Brisel. Toga su sada već i sami u Evropskoj uniji svesni, oni treba da odluče, a unutar Evropske unije to je naravno Berlin.
Funkcioner Pakta za stabilnost i bivši šef diplomatije Jugoslavije Goran Svilanović. Civilni administrator Ujedinjenih nacija na Kosovu Joakim Riker upozoriće u izveštaju koji će 9. oktobra podneti Savetu bezbednosti na mogućnost destabilizacije Kosova u slučaju bilo kakvih podela. Riker u izveštaju navodi da je bezbednostna situacija na Kosovu normalna, ali upozorava da postoje ozbiljne pretnje destabilizacijom budu li pregovori vodili ka mogućoj podeli Kosova i povratku srpskih snaga, navodi Kosovska radiotelevizija objavljujući delove Rikerovog tromesečnog izveštaja. Poslednje istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju pokazuje da je građanima Srbije malo više stalo do Kosova nego do članstva u Evropskoj uniji, te da je taj odnos 4:3. Programski direktor CESID-a Marko Blagojević za naš program kaže da je procentualno izraženo 40% anketiranih prednost daje Kosovu, a 30% Evropskoj uniji, dok 30% nema dovoljno informacije i zbog toga ne može da se odluči šta je za njih prioritet. Blagojević također dodaje da je ovakav nalaz pre svega rezultat činjenice da građanima nije objašnjena korist koju mogu imati od pridruživanja Evropskoj uniji, kao i da pojam same unije posmatraju dosta apstraktno.
Evropa svakako nije na dohvat ruke građanima Srbije i pitanje je u kojem to dalekom trenutku budućnosti će Srbija imati izglede da uđe u Evropsku uniju. Sa druge strane imate pitanje Kosova koje je tu, koje je neposredno pred rešenjem. Kosovo je jedno pitanje nabijeno emocijama i naravno da građanima to deluje bliže nego što im deluje uključenje u Evropsku uniju. Ali ne smemo izgubiti iz vida nalaz da preko 2/3 ljudi kaže da bi ovoga trenutka glasalo za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Dakle, prosto je moj zaključak da Evropa i sve koristi koje proističu iz evropskih integracija prosto građanima ili većini građana ovde deluju apstraktno. Ne zna se tačno šta je to što domaća populacija, kakvu korist može da ima od evropskih integracija i to je vrlo jasna poruka i evropskim zvaničnicima i našoj domaćoj političkoj eliti ovde. Evropa bi trebalo da prestane da bude fraza i floskula i trebalo bi da se prosto građani sa Evropom upoznaju kroz konkretne koristi koje od evropske integracije, ne od članstva u Evropskoj uniji, nego koje sve to koristi ljudi mogu da imaju od procesa približavanja Evropskoj uniji. Ali prosto izgleda da se ovde pravi greška, da je propust to što se sve te koristi ne čine daleko opipljivijim nego što one zapravo jesu.
Je to programski direktor CESID-a Marko Blagojević. A nekadašnja pomoćnica ministra spoljnih poslova Jugoslavije, sada ekspert evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, ističe da ovo istraživanje pokazuje da je na političkoj sceni trenutno znatno izraženija kampanja oko Kosova.
Ljudi ipak reaguju na kampanje. Da je pravljena odgovarajuća kampanja oko evropske integracije, da su građanima objašnjene konsekvence, naravno tu ne treba kriti ni troškove ni dobitke od evropske integracije, moguće je da bi onda opredeljivanje građana možda bilo čak ujednačeno. Ali imajući u vidu da je u političkim nastupima Kosovo dobilo prioritet, to sve prelama i preko javnog mnjenja.
S druge strane, 2/3 građana se izjašnjava kad ih pitate samo za to. za članstvo u Evropskoj uniji.
Ne postoje kod nas te vrlo čiste linije izjašnjavanja, jer mi još uvek, nažalost u Srbiji, nismo prosto ta neka ključna statusna pitanja završili i odnos političkih stranaka i nekog političkog vođstva utiče na opredeljivanje građana. U trenucima kada su kampanje vezane za Evropsku uniju bile mnogo intenzivnije, to se dešavalo periodično, reakcije građana su premašivale i 2/3. U periodu kada su zemlje centralne Evrope, baltičke zemlje, Kipar i Malta ušle u Evropsku uniju. Prosto ti neki ciklusi se dosta poklapaju sa informacijama koje javnost dobija.
Nekadašnja pomoćnica ministra spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Jelica Minić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posle zabrane okupljanja neonacističke organizacije Nacionalni stroj 7. oktobra u Novom Sadu, više nevladinih organizacija i političkih stranaka prijavilo je policiji za isti dan antifašistički skup kao mirno građansko okupljanje u znak protesta zbog pojave neonacizma u Srbiji. Da će se 7. oktobra okupiti u Novom Sadu najavio i pokret Obraz, koji MUP Srbije karakteriše kao klerofašistički. Jedan od organizatora antifašističkog skupa, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, očekuje dozvolu policije za ovo okupljanje, a odluka u vezi sa najavom skupa pokreta Obraz biće, prema njegovim rečima, test za policiju i vlast u Srbiji, koja će na taj način pokazati da li je spremno da se obračuna sa fašističkim organizacijama.
Ako se dozvoli Obrazu da održi to okupljanje, onda mislim da cela odgovornost pada na policiju i na našu vlast, jer onda je očigledno da može se desiti i neke neželjene scene na ulicama Novog Sada. Da je izgleda da je neko ocenio da je Novi Sad zgodan poligon za promovisanje neonacizma. Mi smo bili izloženi u kontinuitetu raznim maltretiranjima od strane neofašista iz Skinheca. Jedno od posljednjih takvih maltretiranja je bilo letos u vreme održavanja egzita, kada je napadnuta jedna kolona koja je išla kroz Dunavski park i promovisala različitosti. Ovo je zadnja koja je provršila meru i mislim da je građanski Novi Sad mora ustati na noge i da kada je sad je dosta više, nećemo ovo dozvoliti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor najavio je da će ova stranka inicirati seriju razgovora sa svim značajnijim instancama u državi oko pitanja readmisije naših građana iz Evropske unije. On napominje da u mađarskoj zajednici strahuju da će novi talas nepoželjnih iz Evropske unije dovesti u pitanje etničku strukturu stanovništva u Vojvodini, koja je poslednjih godina prilično promenjena.
Takav strah u poslednje vreme posebno podstiče akcije policije koja u Banatu i pojedinim mestima u Bačkoj već popisuje prazne i napuštene kuće, o čemu javljaju članovi Saveza vojvođanskih Mađara, kaže Ištvan Pastor.
Mi ćemo u toku današnjeg dana zatražiti zvanično objašnjenje od gospodina Jočića, ministra za unutrašnje poslove. Bili bi zaprepašćeni ako bi ta akcija praktično imala tu svrhu pripreme prihvata ovih ljudi koji će uskoro biti proterani iz zapadne Evrope.
Pastor je na današnjoj konferenciji za štampu rekao i da će poslanici njegove stranke ovo pitanje pokrenuti i u Republičkom parlamentu, ali će također rukovodstvo Saveza vojvođanskih Mađara zatražiti razgovore sa predsjednikom i premijerom Srbije o tome, kao i sa rukovodstvima svih relevantnih političkih stranaka, kako bi se zajednički pronašlo rješenje za ovaj problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo i nekoliko vesti iz regiona. Predsjednik Republike Srpske Milan Jelić biće sahranjen danas u Modriči. Prisustvo sahrani potvrdio je veliki broj državnika, predstavnika najviših institucija Republike Srpske, diplomatskog kora i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Jelić je preminuo 30. septembra u 52. godini života od posljedica srčanog udara. Mandat predsjednika Republike Srpske preuzeo je u oktobru prošle godine. Predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks predložit će da se aktualna saborska sednica dopuni predlog predlozima više klubova da Sabor kroz raspravu izrazi negodovanje haškom presudom Vukovarskoj trojici. Hrvatska stranka prava traži da se haška presuda raspravi, suspenduje dalja primjena Ustavnog zakona o saradnji s Hagom, te pokrene postupak pred Savetom bezbednosti o svrsishodnosti daljeg delovanja Haškog suda, te zajedničkim predlogom Hrvatske stranke i HSLS-a za donošenje rezolucije kojem bi Sabor izrazio negodovanje haškom presudom, kao i to da premijer Ivo Sanader izvesti šta vlada namerava da preduzme na osporavanju presude. Austrijske vlasti pritvorile su Mehmeda D., koji se dovodi u vezu sa hapšenjem bosansko-hercegovačkog državljanina Asima Čajvanovića, poreklom iz Brčkog, koji je pokušao da uđe u američku ambasadu u Beču s ruksakom punim eksploziva, javila je federalna televizija u Sarajevu. Istražitelji su rekli da su Čajvanović i Mehmed D. živjeli u blizini Beča i da se poznaju. Čajvanović je ranjavan u ratu u Bosni i Hercegovini i pre vremena je penzionisan kao nervni bolesnik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A pre nego što čujete i aktuelnosti iz sveta, ponovimo ukratko najvažnije vesti dana. Napredak u saradnji Srbije sa tribunalom prilično spori, mogao bi ne dovesti do hapšenja preostalih begunaca, ocenila Carla Del Ponte. Beograd nudi Prištini sve osim suvereniteta, izjavio Vuk Jeremić. U Beogradu međunarodna konferencija o državama žrtvama kasetne municije. Hrvatski sabor najverovatnije će raspravljati o haškoj presudi. Danas sahrana predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo sada i aktuelnosti iz sveta. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko danas će saopštiti odluku o formiranju koalicione vlade koju bi činile stranke koje su iznale narančastu revoluciju. I Viktor Janukovič, čija je proruska partija regije osvojila 34% glasova, također je proglasio pobedu. U međuvremenu u Moskvu je hitno otputovao ukrajinski ministar energetike, nakon što je Gazprom upozorio da će prekinuti dostavu gasa ukoliko Kijev ne plati dug od 920 miliona evra. Više u storiji Radija Slobodna Evropa, koju je za naš program priredila Sabina Čabaravdić.
Blok Julije Timošenko i stranka predsjednika Viktora Juščenka, Naša Ukrajina, Narodna samoodbrana, najvjerojatniji su pobjednici nedjeljnih parlamentarnih izbora u Ukrajini. Ova koalicija ima blizu 2% osvojenih glasova više od stranke regija premijera Viktora Janukovića i njegovih eventualnih koalicionih partnera. Razlika jeste minimalna, ali teoretski narančasti imaju prednost koja im omogućava formiranje vlasti. Prema dobro obavještenim izvorima, Viktor Juščenko ima namjeru do kraja ove sedmice objaviti koaliciju sa svojom saveznicom iz narančaste revolucije, Julijom Timošenko. Takav razvoj situacije u postizbornoj Ukrajini naljutio je Moskvu. Prvi je potez povukao Gazprom, zaprijetivši da će smanjiti dostavu prirodnog plina, ne isplatili Kijev do kraja oktobra dug od oko 1,3 milijarde američkih dolara, odnosno nešto više od 900.000 eura. Analitičari procjenjuju da je prijetnja Gazproma zapravo upozorenje Kremlja Julii Timošenko, mogućoj novoj ukrajinskoj premijerki. Kijev je zato hitno u Moskvu poslao svog ministra energetike kako bi malo smirio tenzije. Ruske su prijetnje uznemirile i evropske lidere. S pravom, još uvijek je svima u sjećanju januar prošle godine, kada je polovina Evrope ostala bez plina zbog neslaganja na relaciji Kijev-Moskva. Približno 80% plina koji Rusija izvozi u Evropsku uniju prolazi naime kroz Ukrajinu. Zato je Evropska komisija pozvala na brzo rješavanje nove krize između Gazproma i Ukrajine kako bi spriječila moguću eskalaciju, a time i prekid opskrbe plinom.
Pa još nekoliko vesti iz sveta. U Pjongjangu je nastavljen trodnevni samit Severne i Južne Koreje, prvi posle 7 godina. Tema sastanka bila je mir i razvoj na Korejskom poluostrvu. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Muhammed El Baradej izjavio je da Iran mora da odgovori na ključna pitanja ukoliko želi da izbegne sankcije Ujedinjenih nacija. Izveštaj o stanju iranskog nuklearnog programa Baradej će podneti agenciji 22. decembra. Sjedinjene države su odobrile nacrt sporazuma postignut na šestostranim pregovorima o nuklearnom programu Severne Koreje, koji će omogućiti prestanak rada ključnog nuklearnog kompleksa Yongbyon do kraja godine, saopštila je vlada u Vašingtonu. Prema sporazumu, Severna Koreja bi do kraja godine isključila svoj nuklearni program. Izraelski premijer Ehud Olmert i palestinski lider Mahmud Abbas sastaće se danas u Jerusalimu zajedno sa svojim pregovaračkim timovima kako bi pokušali da reše sporna pitanja u oči međunarodne konferencije posvećene miru na Bliskom istoku. U jučerašnjem požaru na Moskovskom fakultetu za državnu upravu nastradalo je 9 osoba, navodi Interfax pozivajući se na medicinske krugove. Požar je zahvatio poslednja dva sprata petospratnice izgrađene 1939. godine. Uzroci požara za sada su nepoznati.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je danas u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova Srbije počela međunarodna konferencija o državama žrtvama kasetne municije. Na konferenciji učestvuje 36 zemalja, među kojima više od 20 država koje su žrtve upotrebe tog oružja. Želimir Bojević.
Jedna od kasetnih bombi bila u jednom grmlju, nije se dobro vidjela, vidio sam da se nešto žuti. Kad sam prišao da razgrnem to, vjerovatno da je došlo do pomeranja kasetne bombe i da je došlo do detonacije. Tada sam ja na stradu, u tom trenutku sam izgubio oba dve ruke, oba dve noge, oba dve bubne opne su mi pukle, na ruku mi je oštećen, imao sam velika oštećenja očiju, imao sam blast povrede glave i blast povrede pluća.
Ovo je ispovest Branislava Kapetanovića, bivšeg oficira vojske Jugoslavije, koji je 2000. godine nastradao pokušavajući da deaktivira jednu zaostalu kasetnu bombu u blizini Sjenice. Branislav je učesnik dvodnevne konferencije država ugroženih delovanjem kasetne municije koja se održava u Beogradu. Veruje se da je iz aviona ratnih vazduhoplovstava Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Holandije bačeno više od 2000 kasetnih bombi sa 380.000 raspršenih delova tokom tromesečne operacije NATO na Srbijom. Kasetnim bombama zagađeno je 23 miliona kvadratnih metara, a za njihovo uklanjanje potrebno je obezbediti oko 20 miliona evra, izjavio je direktor Centra vlade Srbije za razminiranje Petar Mihajlović. On je rekao da je od kasetnih bombi razminirano 3 miliona kvadratnih metara, sa kojih su uklanjene 273 kasetne bombe. Petar Mihajlović ističe da će čišćenje Srbije od svih zaostalih kasetnih bombi biti dug i mukotrpan posao koji će trajati godinama.
10 do 15 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čujemo sada još jednu iz serije loših ekoloških, ali ne samo ekoloških priča iz Srbije. Republička sanitarna inspekcija za Zlatiborski okrug zabranila je korišćenje vode iz Radonjskog jezera, tako da je oko 3000 domaćinstava iz Priboja danas ostalo bez vode. U to jezero, podsjećamo, izlila se cisterna sa gorivom, javlja Danica Gudurić.
Zbog izlivanja desetak tona evrodizela iz cisterne koja se u nedelju prevrnula na magistralnom putu Kokin Brod Zlatibor kod mesta Negbine, u Radojinskom jezeru, odakle se Priboj snabdeva pijaćom vodom, je velika naftna mrlja. Juče kasno popodne Republička sanitarna inspekcija za Zlatiborski okrug zabranila je korišćenje vode iz Radojinskog jezera, tako da oko 3000 domaćinstava nema vodu. U komunalnom preuzeću usluga u Priboju kažu da će prigradska naselja i domaćinstva koja stanuju u gradskom području na višim spratovima vodom snabdeva iz cisterni. Načelnik sanitarne inspekcije za Zlatiborski okrug Snežana Tadić kaže da je zabrana korišćenja vode iz Radojinskog jezera privremena dok se ne pokažu negativne analize na masti i ulja u vodi.
Republička sanitarna inspekcija je na osnovu analiza Zavoda za zaštitu zdravlja koje su se odnosile u stvari na analizu sirove vode sa Radojinskog jezera i analizu sirove vode sa postrojenja donela rešenje o zabrani javnom komunalnom preduzeću usluga Priboj korišćenja akumulacije Radojinsko jezero kao vodozahvata centralnog gradskog vodovoda iz preventivnih razloga upravo zbog povećenog sadržaja ukupnih masti i ulja u vodi na vodozahvatu i postrojenju. Naravno, voda za piće je ispravna, bila ispravna juče i sada se grad Priboj snabdeva sa drugih izvorišta smanjenim kapacitetom, a ovo stanje će potrajati sve dotle dok se ne pokažu negativne analize na masti i ulja na akumulaciji.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Najpoznatiji simbol petooktobarskih promjena u Srbiji, žuti bager Ljubisava Đokića zvanog Joe, od danas se prodaje na internet aukciji. Uz pomoć ove mašine demonstranti su zauzeli Saveznu skupštinu i Radio Televiziju Srbije, čime je označen kraj režima Slobodana Miloševića. Interesantno je da za sada nijedna ustanova u Srbiji, neki muzej ili gradska vlast, nije pokazala interesovanje za legendarni utovarivač. Čuveni Joe Bagerista za naš program kaže da teška srca prodaje svog ljubimca, ali da to jednostavno mora učiniti jer nema novca ni za golo preživljavanje.
Pa jesam, kako nisam se razočarao. Taj bager mnogo znači za mene, mislim, hlebom je ranio. to što sam ja radio sa tim bagirom, to niko nije radio. A nije mi sad teško. Sad bi volao da ga kupi neko napolju. Baš zbog ovih što sam im nudio, nisu hteli da ga otkupe. Znate šta, on će da se vrati kad tad. On mora da bude ovde. Njemu je mesto ovde, to je istorija. I on je trebao da bude ispred RTS. Postavljen kao simbol. Da mediji stalno mu budu pred očima, ako budu radili kao i ranije, da će im se ista sudbina desiti.
Joe Bagarista se seća da se tog 5. oktobra, kada je krenuo na televiziju, jednostavno nije plašio.
Kao da snimam film, tako sam se osjećao i krenem na televiziju. Kad sam se pojavio, oni su pucali ko blesovi automatima, policija. To su rokali, ja podigao onu kašiku, ono se uviću, du. Onaj kordon se uplašio, pa uđe u televiziju. Izdruži se sa kolegama i traže pojačanje. Ovo mi se odužila, rekao da završim. Iako sam stavio masku, pravo na vrata, oni se iznenadili. I kad sam roknuo, ceo onaj pano sam utero unutra. Utrčao sa kašikom u hol. Policija je počela da cepa širite i gura u džepove. Drhteli su ko miševi. Priča je bila završena.
Čuli ste čuvenog Joe Bagaristu. Za Joe Bagar već se javljalo mnogo zainteresovanih kolekcionara iz Srbije, ali iz inostranstva. Cena je 90.000 evra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok Evropski parlament raspravlja o sporazumima o viznim olakšicama za zemlje Zapadnog Balkana i u iščekivanju stupanja na snagu sporazuma od 1. januara sledeće godine, mnogi mladi ljudi iz Srbije još nisu izašli iz zemlje ili su tek posetili poneku evropsku zemlju. Tako su mnogi od 300 najboljih studenata iz Srbije ovog leta u projektu Putujemo u Evropu, Evropskog pokreta u Srbiji i Austrijske ambasade, prvi put otišli u inostranstvo, putujući po zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma. O tom osjećanju slobode kretanja, ali i onom po prestanku važenja jednomesečnog Šengena, za naš program govore studentkinje Pravnog fakulteta Andrijana Bakračević, budući matematičar Miško Stevanović i Tatjana Ristić, studentkinje novinarstva.
Ja sam se u tom trenutku osjećala kao i da mi jesmo u Evropskoj uniji, da nemamo nikakav problem sa vizama. Onda smo mi među sobom pričali. A ovo je kao kad imate ove golube, onako, takmičare, letače, i onda ih samo pustite, oni su najbolji i vi ih pustite da lete, ali oni znaju da moraju da se vrate. E, tako je meni ličilo u jednom momentu to sve.
Neverovatno nosi slobode u svakom slučaju. Jedno smo preko mobilnih telefona mogli da primetimo kada ulazimo iz jedne zemlje u drugu zemlju.
Možete da se zaputite gde želite. I to je jako dobar osjećaj posle odrastanja u Srbiji, kada to prosto nije bilo moguće.
A kakav je osjećaj sada kada si se vratila u Srbiju i kada ponovo ne možeš da izađeš gde hoćeš i kad hoćeš, jer moraš da imaš vizu?
Pa frustrirajući je. Gledala sam neke seminare, neke škole. Bio je u pitanju Rotterdam i onda sam ja razmišljao, super, sjajno, mogu da idem, dopada mi se škola. I onda sam počela da razmišljam da to stvari nije tako izvodljivo. Znači, opet smo tamo gde smo bili pre ovog putovanja.
Pa, malo razočaravajući, ali opet, s druge strane, ja sam optimista i mislim da je potpredsjednik vlade potpisao neki sporazum za vizne olakšice. I
ja nešto razmišljam da će sad to, ili tako naivno shvatim da će sad biti mnogo lakše od januara 2008. Ja se iskreno nadam, možda naivno, da neće biti problema. Nisam siguran.
Dosta mladih ljudi takođe putuje. Potpuno su bili fascinirani nama. Evo, desila mi se jedna situacija u vozu da pričala sam sa nekim momcima koji su iz Lisabona i drugi iz Velike Britanije, bilo je to momaka iz Nemačke, i onda su se oni nešto svađali oko neke utakmice, a zašto ste morali baš da pobedite na nas u fudbalu na dan kad je meni bio rođendan, bla bla bla, i onda njega gurnuo i gurnuo i mene, i onda se je rekao, pa dobro, nisam iz Lisabona, ja sam iz Srbije, ne moraš da mene guraš. On je bio kao u najmanju ruku da je video teroristu, je tako je reagovao. Prvo je bio začuđen, kako je moguće da mi imamo tečni engleski, kako je moguće da ja znam ko je Oscar Wilde i tako dalje. I to je posle toga bila potpuno druga priča.
Sa dosta mladih ljudi sam bio u kontaktu iz evropskih zemalja, iz Sjedinjenih Država, iz Kine čak. Svi imaju neki izraz žaljenja na licu. Smo mi ograničeni vizama. Recimo, jedan mladić iz Engleske pitao nas je, pa dobro, hoćete li ići već kad idete po celoj Evropi, morate otići u Englesku. Smo objasnili da viza Šengenska ne važi za Englesku i on je bio toliko razočaran, kao ne može da veruje. Tako da ja mislim da ti mladi ljudi koje sam sretao mnogo saosećaju sa nama.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste ove mlade ljude koji su se vratili sa nedavnog putovanja po Evropi nakon što su dobili šengensku vizu. Nadajmo se i mi da će od 1. januara iduće godine biti lakše izaći iz ove zemlje kad čovek oseti potrebu da vidi nešto drugo. Još da vas podsjetimo na samom kraju emisije na najvažnije vesti. Napredak u saradnji Srbije sa Haškim tribunalom prilično spor i mogao bi ne dovesti do hapšenja preostalih begunaca, ocenila Karla Del Ponte. Beograd Prištini nudi sve osim suverenitet, izjavio Vuk Jeremić. U Beogradu međunarodna konferencija o državama žrtvama kasetne municije. Hrvatski sabor najverovatnije će raspravljati o haškoj presudi Vukovarskoj trojici. Danas sahrana predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. U Bagdadu ranjen poljski ambasador u Iraku. Nastavljen trodnevni samit Severne i Južne Koreje. Vreme sunčano, temperatura do 26°.